Rozhodně tě čeká ta nejživější šoustačka v životě, slíbil mu Porta. Za to tě vykuchá, zaprorokoval si opět temně dědek. Porta se téměř udávil soustem, když si vzpomněl na noc lásky, kterou si na kožešinách plných blech plánoval Wolf se svou Blitzmádl. Chtěl bych, aby jednu z nich půjčil těm svým čínským čurákům, přál si drobeček. Dost by se mi líbilo, kdyby si vyzkoušeli, jaký je to spát s blechama. Následujícího dne se objevil Wolf i s celým svým gangem. Blitzmádl seděla mezi ním a jedním Číňanem v pancéřovaném kýblu. Po útoku blech byla v tváři rudá jako vařený rak. Co se ti do čerta stalo s obličejem? Zasmál se Porta s předstíraným údivem, když pohlédl na opuchlého Wolfa. Tak ty si myslíš, ty slizkej židovský bastarde, že jsi mě přechcal? Zařval Wolf, zaskřípal zuby a mrštil Portovi kožešiny na hlavu. Zavři tu svou velkou držku, Wolfe. Děláš rámus jako prase, když mu cpou koule do mlínku na maso, odpověděl Porta s blahoskloným výrazem. Neprosil jsi mě na koleno, abych ti ty kožešiny prodal? Já přece nechtěl. Za to zaplatíš, zařval Wolf a namířil na Portu samopal. Vstekle nakopl jednoho svého Číňana. Klid, klid, opáčil Porta otcovským tónem. Na příliš vysoký krevní tlak se dá i umřít. Naval zpátky mé věci, vybuchl Wolf steky a už zcela bez sebe. A vem si zpátky ty svý zasraný pytle blech. Myslíš, že mluvíš s idiotem? Rozesmál se Porta a potřásl hlavou. Pokud mi chceš kožešiny vrátit, je to tvoje věc, ale platit za ně? To tedy ne, panáčku. Jsme v Řecku a obchodujeme podle řeckých zásad. Na to nezapomeň. Ty jsi ale věděl, že v těch kožešinách jsou blechy, obvinil ho Wolf a zoufale se začal škrábat. No to je pravda, nonšalantně přisvědčil Porta. A proč jsi mi něco neřekl, zafňukal Wolf. A zeptal ses snad, usmál se Porta. Wolf vybuchl v dlouhý zvířecí skřek a začal Portovi slibovat různé strašné a značně neobvyklé podoby pomsty. Neudělal jsi tu zrovna nejlepší dojem, jen co jsi otevřel hubu, povzdechl si Porta. Dokázal bys vystrašit tak leda hladovýho Itala, který od tebe dostal zadarmo krabici makaronů. Prokopnu ti prdel ušima, zahrozil Wolf a opět zaskřípal zubama. A my ti napliveme na hrob, zahrozil z temnoty ubikace drobeček. Jsi hnusný chlap, Wolfe, ušklíbil se Porta. A i na takové hnusáky jednou dojde. Klid, klid, hoši, popleskal Wolf své slintající vlčáky. Dostanete už brzy malý pěkný dáreček. V růžové krabičce s modrou pentlí bude hlava tady toho kripla. To bys nevěřil, co si o takovým zasranci, jako seš ty, myslíme my, vykřikl drobeček z okna ubikace. Myslíte? Wolf se rozesmál a plivl směrem k drobečkovi. Vy a myslet? Podíval jsem se do těch tvejch zasraných papírů. Ve výcvikové škole si měl v testu inteligence 39 bodů a to bylo ještě předtím, než s tvou hlavou plnou hoven 10 dnů mlátili do betonové zdi. Od té doby tvý IQ pomalu, ale nezadržitelně klesá. Ty seš ten případ, který musí mít číslo bod napsaný na čele, aby si vůbec mohl v krámě koupit nový. Adolfovi vědci v Buchenwaldu by žasli. Kdyby chtěli, mohli by takový hlavy, jako máš ty, střílet z kanónu. Víc by jich ale sehnali jenom mezi opicema. Keci, 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 samý sračky, houkl drobeček z ubikace. Rozhodně vypadám líp než ty, Wolfe. V papírech sice mám, že jsem slabomyslnej. Nejsem ale žádnej hlupák, na to starouši nezapomínej. Já jsem jenom vychcanej a takový vychcánci, jako jsem já, se i z téhle podělané války můžou domů vrátit živí. Za to všichni ti zasraní chytrouši se zmůžou jenom na skurvenou hrdinskou smrt. Je to jasný? Šéf mechaniku Wolfe, jste léta ztracený syn pětimarkové běhny a my uděláme všechno proto, aby vám co nejdřív někdo propálil kulku tělem, pronesl Porta slavnostně. A další si schoval pro tvou zasranou hlavu, ty špinavej pse, dodal Drobeček. A taky bude fajn, když ti někdo další vpálí přímo do prdele, připojil se vzrušeně Gregor. Dobrá vy, hovnožrouti, zapamatujte si, že teprve teď pro vás začala válka, zařval Wolf a popadl samopal. Dostanu vás jednoho po druhým. Z tvojí matky se stal mrzák až po tom, co si ji ošoustal? Zeptal se Porta a plivl z okna. Ale nejdříve si musel natrhnout kundy všem svým pěti sestrám, vykřikl Gregor triumfálně. Wolfovy hrozby se začaly naplňovat již téhož dne. Jenom naprostou náhodou se Porta neotrávil. Vzal z kuchyňského vozu dvě jelítka a jedno z nich dal neodbitnému psisku. O dvě vteřiny později byl pes mrtev. Porta zbledl a hodil zbytek oběda praseti, jež se na věčnost odebralo stejně rychle jako pes. Následujícího dne se v botách našli škorpioni a v kapsách Portova kabátu dědek objevil tenkého jedovatého hada, jehož uštknutí bylo vždy smrtelné. Pod Drobečkem vybuchla mina v okamžiku, kdy se posadil na latrínu, aby si v klidu prohlédl nejnovější pornografické obrázky a prohodila ho střechou. Bylo to tak tvrdé, že jsme se nikam neodvážili chodit samotní. Z balíčku Červeného kříže jsme se neodvážili sníst nic, co jsme předtím nedali někomu ochutnat. Pozdě v noci jsme se proto sesedli na ubikaci a začali plánovat, jak Wolfa oddělat. Porta ale nechtěl žádný z návrhů přijmout. Drobeček mlátil hlavou do zdi. Někde slyšel, že to pomáhá, když je třeba plně se soustředit na nějaký problém. Co kdybychom se s ním jako náhodou setkali někde nahoře v horách, řekl konečně vychytrale. Tam by se mu přece mohlo něco stát. Jistě, například by se mohl sám náhodou uškrtit, řekl Porta a hodil do sebe sklenici vodky. Jeden můj známý v Hamburku umřel na zástavu srdce, když ho navštívili kamarádi s noži, navrhl Gregor a švihl svým dobře nabroušeným bojovým nožem ve vzduchu. Wolf není tak nervózní. A navíc by asi bylo dost těžký dostat se k němu s nožem tak blízko, zamumlal Porta smutně. Za takovou příležitost bych i zaplatil. Bez pochyby. Musíme najít nějakou rafinovanější metodu, jak ho dostat, řekl legionář. Porta došel ke dveřím a upřeně se zadíval ven. Ve větru se kymácely velké žárovky. Přemýšlel, jak nejlépe Wolfovi zakroutit krkem. Ten zasranec, křičel Drobeček a tloukl hlavou do zdi. Kéž by ho matka neporodila. Jak to do čerta udělat? Povzdechl si Porta a posadil se na práh. Nemůžeme ho dostat. Ten se chrání úplně jako Adolf ve svém vlčím doupěti. Každou středu jezdí někam do hor a s někým se tam setkává, řekl náhle Barcelona. Náhodou jsem to zaslechl od jednoho muzikanta od plukovní hudby. Drobeček zvučně a dlouze pískl. Když mu ten zasraný motor uprostřed zasraného průsmyku chcípne, bude mu se ten zasranec vylézt ven a podívat se, co se stalo. A s něčí malou pomocí může třeba upadnout a škaredě si ublížit, dodal po několika minutách usilovného uvažování dědek. Například se může od někud z houštiny vynořit dlouhej nůž a vypárat mu střeva, co? Řekl Drobeček a šťastně se při té myšlence usmíval. Ne, Dobřicha, ne, zavrhl tuto úvahu Porta. Kulku do čela, jak se to dělá dobytku na jatkách. A vyrazíme mu ten jeho syfilitický mozek odtud až na Krétu a necháme divoký psi, aby se o něj servali. Zasmál se Drobeček jásavě. Kolik se z takového krypla asi vyleje krve? Rozesmál se Gregor. Dáme mu ji přímo mezi ty jeho krysí očka, zaradoval se Drobeček. Vytáhl nagan a namířil jim ven z okna. A pro vraždu přijdete o hlavy, zaprorokoval Hajde temně. Pověsit můžou jedině ty, který chytí, řekl mu Porta důvěrně. Hoši, kteří dokážou někoho zastřelit, se musí umět dostat i z horších špinavých záležitostí, než je tahle. Ostatně jsou i takoví, kteří nám za to později poděkují. Tak už to chodí, poznamenal Gregor. Znal jsem hlupáky, které pohřbili s hlavou mezi nohama a říkali o nich, že jsou zločinci. Jiné, kteří udělali totéž, nechytili je a nakonec je za to pochválili. Wolf je to nejzbabělejší německý prase, s jakým jsem se kdy setkal, řekl Drobeček rozhořčeně. Včera jsem ho sledoval v Aténách a on se po celou dobu schovával za ženský a děcka. Ví zatraceně dobře, že nechceme zabít je, ale jeho. Chtěl bych jenom vědět, kdo z nás bude mít tu čest oddělat ho. Kdo to bude? Zeptal se Gregor. Já, řekl Drobeček a hlasitě se rozesmál. Co uděláme do té doby? Zajímalo Tanga. Mohli bychom mu poslat hlavy těch Číňanů v krabici na klobouky. Lepší by byly hlavy jeho pěti sester a těch psů, navrhl Porta. Na Číňany on kašle. Mohlo by to s ním zamávat, uvažoval Drobeček, že by nás požádal o prominutí a ukončil celou tuhle soukromou válku. Mohli bychom zjistit, jak dobrý skutečně je a trochu ho napřed napnout, navrhl Porta a zařízl do pořádného kusu vepřového. Téhož večera na nás, když jsme šli k řeckému knězi na partičku karet, někdo hodil molotovův koktejl. Na Drobečkovi vzplála uniforma, takže ho před uhořením zachránil jenom skok do řeky. O několik dní později navštívil Porta Feldwebla od zákopníků, s nímž se seznámil na ženijní škole v Bambergu. S velkým zájmem sledoval přípravy na zkoušku ruského trinitrotoluenu. Roubíky náloží zákopníci rozmístili okolo obrovského kusu skály. Později Porta tvrdil, že třikrát většího než gibraltarská. Feldwebel vysvětlil Portovi technickou stránku zkoušky s takovou píchou, jakoby trinitrotoluen sám vynalezl. A funguje to za všech okolností? Zeptal se Porta pátravě. Nezůstávají potom nějaké nevybuchlé zbytky? Vždycky to bouchne, ujistil ho šikovatel. Když bylo všechno připraveno, schovali se ženisté do krytu. Šikovatel upevnil do malé černé skřínky dva kusy drátu. A teď se dívej sem, řekl Portovi a udělal na skřínce jakousi drobnou úpravu. Potom zmáčkl knoflík a obrovská skála se proměnila v mrak prachu. To je, vykřikl Porta překvapeně a složil hluboké uznání přístroji, který držel v ruce. Úžasné, jak funguje ten nový systém radiového odpalování. Stiskneš jeden knoflík a je po nějakém Teploušovi v Paříži. Potom stiskneš jiný a rozmázneš kočku ve Vídni. Dá se to popsat i takhle, smál se Seefeldwebel. Jenom ty výsledky jsou trochu větší. Potom, co ještě společně odpálili velkou hromadu vyřazených tanků, Porta pomohl zákopníkům zabalit zbylé výbušniny. Mimořádnou pozornost přitom věnoval tomu, kam jeho přítel Feldwebel uklízí elektronické detonátory. Když o několik hodin později stopl obojživelný automobil SS, měl skvělou náladu. Posadil se na sedačku a nohy si opřel o sklopený větrný štítek. V batohu na zadní sedačce měl takové množství výbušnin, že by to vyprázdnilo ulice Tokia za dopravní špičky. To je teda kurva překvapení, hlesl Drobeček a doširoka otevřenýma očima se díval na barevné dráty, baterie a roubíky výbušniny, jež Porta vysypal ze svého rance. Co to tady máš za roztomilý kapesní rádio? Hlesl a natáhl ruku k elektrickému detonátoru. Jak jsi řekl, chlapče, teprve uvidíš, jak je roztomilé, až ho naladíme na stanici NS. Náhlá smrt. A Porta se nahlas rozesmál tak, až škytal. Drobeček udeřil do stolu takovou silou, že vyrazil jednu desku a ta ho praštila do brady. Měl ale takovou radost z toho, že se nad Wolfem začínají zatahovat těžká mračna, že si toho ani nevšiml. Do prdele, to je paráda, zajásal a bezstarostně si začal jedním roubíkem trinitrotoluenu pohazovat. S tímhle pořídíme opravdu pořádnou pecku. A srazíme ďábla z trůnu, už klíbil se Porta zlomyslně. Pošleme tím Wolfa, jeho Číňany i psy na hodně dlouhý výlet kolem celého světa. A navíc, když bude odjíždět, my všichni budeme tady, takže s tím nebudeme moci mít cokoliv společného. Nehraj si s tím, varoval dědek temně. Vypadá to hrůzně, řekl Hajde bez jakéhokoliv výrazu. Vy jste šílenci, rozesmál se Gregor od srdce. Je toho tady tolik, že by to stačilo na osvobození celého Řecka od nevítané přítomnosti německé armády. Až se rozhodneme s Wolfem vypořádat, řekl Porta rozhodně, musíme použít minimálně 12 náloží. Já toho bastarda znám. Myslím si, že je to agent mafie v německé armádě. Když by ho jako svědka předvolali k hrdelnímu soudu v Bielefeldu, tak důstojník, který tam sloužil jako obhájce, by řekl: Oberfeldwebel Wolfe, kdybyste se narodil na Sicílii, byl by z vás jeden ze tří šéfů mafie. Asi bych ti měl doporučit, aby si zdal pozor, jestli je detonátor nastavený na správný vlnový rozsah, usmál se mírně Hajde. Asi by tě trošku znepokojilo, kdyby ti to všechno vybuchlo pod rukama. Ježišmarja, zamumlal otřeseně Porta a pokřižoval se. No jo, kurva překvapení, jak už jsem řekl předtím, prohlásil Drobeček a začal otáčet vlnovým voličem na detonátoru. Dokáže tě kurva překvapit, co všechno si lidi nevymyslej. A jenom proto, že dostatečně dlouho tloukli hlavou o zeď. Stačí takováhle malá černá krabička a sfoukneš jednoho hajzla jako by nic. Zvony boží, chlape, vykřikl v hrůze Porta a vykroutil mu detonátor z ruky. Chceš nás tou zatracenou věcí poslat všechny do pekla? Kam si to zatraceně otočil? Proč do čerta vůbec saháte na takové technické záležitosti, kterým nerozumíte? To je jenom pro lidi, kteří, tak jako já, byli v zákopnické škole v Bambergu. A teď je nám celý ten podělaný detonátor na prd, řekl smutně Gregor. Radši odnes všechny ty sračky někam na pole, dřív než to bouchne. Mně se nemůže nic stát, řekl Drobeček s elegantním gestem ruky. Nade mnou drží štěstě na ochranou ruku, a souzeno je mi umřít nějakou pěknou smrtí. Co tam mám do čerta nastavit? Zeptal se Porta a nejistě kroutil voličem. Dej tam 13, navrhl Drobeček optimisticky. 13 je mý šťastný číslo. Barcelona pokrčil rameny a navolil 13. Všechno jsme potom strčili do dvou dlouhých doutníkových krabic, převázali modrou hedvábnou stuhou a na boku udělali velikou mašli. Tak, tady to je, řekl Porta a podal balíček Drobečkovi. Běž, chlapče, a doruč dárek tomu Frankensteinovu vnuku. Cože, vykřikl Drobeček v hrůze. Myslíš, že jsem včerejší? Rychle přistrčil balíček zpátky. A především teď, když vůbec nevíme, jestli je to zatracený malý rádio nastavený správně nebo ne? Říkal jsi, že 13 je tvý šťastný číslo, zakvílel Porta a prázdně hleděl na Drobečka. A taky si říkal, že ti cikánka prorokovala klidnou smrt. Tak co se vzrušuješ? Taky nevěříš všemu, co si kde zaslechl, nebo jo? Zeptal se Drobeček rozvážně. Tohle jsou věci dobrý tak pro šílence. Sedli jsme si a začali ovšem znovu přemýšlet. Dvě nebezpečné krabice na doutníky ležely na stole před námi. Už vím. Drobečkova tvář se rozzářila. Minulou noc jsem se sešel s italským policajtem, který mu říkají opičí ksicht. Myslí si o sobě, že je fajn chlápek. Jak jsem ale slyšel, je to pěkný hajzl, který dělal armádě špatnou pověst. Poslali ho sem za trest, protože prej v Neapoli ve věznici mučil zajatce. Dokonce se tím i chlubí. Pořád povídá, jak jim drtil prsty na nohách a vůbec takový věci. Jmenuje se Mario Frodon a je moc hr do každého obchodu. Říká se o něm, že kradl těla popravených a prodával je do továrny na buřty. To ale nevím, jestli je pravda nebo ne. Prostě vypadá jako jeden z těch darebáků, s kterýma se ten skurvisin furt schází. To není špatný, opravdu není, zamyslel se Porta. Wolf se opravdu pořád schází s těma špagetožroutama, takže by vůbec nevypadalo divně, kdyby mu jeden z těch makaronů poslal dárek. Radši bych sloužil v čínský věznici, než abych tenhle dárek otevřel, zasmál se Barcelona a opatrně se dotkl věci na stole. O něco později se Drobeček vrátil s italským policejním desátníkem. Přezdívka opičí ksicht mu opravdu seděla. Nikdo z nás ještě nikdy předtím neviděl někoho s tak surovým a nedůvěryhodným obličejem. Vůbec jsme nepochybovali, že se do Řecka opravdu dostal za trest kvůli své brutalitě. Porta mu s předstíranou srdečností zapumpoval rukou. Když správně doručíte tyhle dvě krabice doutníků, čeká tady na vás 5 kartonů cigaret a 3 lahve kořalky. Desátník Mario Frodon si prohlédl slíbenou odměnu a zuby se mu v úsměvu bíle zaleskly. Bylo mu jasné, že tak snadnou příležitost k výdělku každý den nepotká. Nenechávejte se odbít, varoval ho Porta. Gentleman, který má dostat tento dárek, je totiž mimořádně nedůvěřivý. Mario s veselým pískáním odešel s balíkem pod paží. Porta se za ním díval z okna s prstem lehce se vznášejícím nad odpalovacím tlačítkem detonátoru. Nech mě to zmáčknout, zažadonil Drobeček. Víš, jak rád dělám výbuchy. Ne, odbil ho příkře Porta. To potěšení oddělat ho si nenechám od nikoho vzít. Radši běž a sleduj toho špagetožrouta a dej mi signál, až bude doutníky předávat. Drobeček vyběhl a plížil se od jednoho rohu budovy k druhému za spokojeně pískajícím vrahem. Mario rychle mašíroval přes volné prostranství ke vzdálenějšímu konci, kde sídlila Wolfova dopravní společnost. Všechno zde bylo neprodyšně uzavřeno, přivázáno a opatřeno závorami a zámky. Stráž zakryty tvořenými z pytlů s pískem byla zdvojena. Halt! Kdo to je? Zaječel Wolf za ocelovým štítem, když spatřil blížícího se pískajícího Itala. Desátník italské královské policie Mario Frodon! Posílej mě dobří přátelé, abych vám předal dárek od jiných vašich dobrých přátel. S těmito slovy zvedl Ital nad hlavu krabice doutníků. Co je to za dárek? Zeptal se Wolf a zvědavě vystrčil hlavu. Doutníky, zakřičel Mario v odpověď. Brazilské doutníky. Kdo mi k čertu posílá doutníky? Zeptal se Wolf nedůvěřivě. Kapitán italských královských myslivců, lhal Mario. Pojď pomalu blíž, přikázal mu Wolf příkře. Dárek drž před sebou, abych na něj viděl. Žádný triky, protože jinak o tu svou makaronskou hlavu přijdeš. Mario jasně viděl, jak se směrem k němu natočila ústí pěti či šesti samopalů.
Ježiši, ježiši, zahub ty bezbožníky pomalou rakovinou, jestli se něco špatného stane desátníku Mario Frodonemu, modlil se tiše a očima přitom klouzal z jedné strany na druhou.
Drobeček se přiblížil, jak jen mohl nejblíž, aby nebyl vidět a chvěl se netrpělivým očekáváním. Kousek cesty odtud zrovna prováděl jeden voják roty Puma zkoušku signální aparatury. Zrovna když byl desátník italské armády Mario Frodon v půlce cesty přes dvůr, stiskl desátník německé armády Schmidt svůj vysílací knoflík. V rádiu se mu ozval krátký výkřik a potom následovala ohlušující exploze.
Co to do čerta bylo? Zeptal se desátník Schmidt a vystrčil hlavu otevřeným poklopem věže svého tanku.
K nebi vyrazil sloup plamenů a celý dvůr se náhle propadl do země. Domy se hroutily. V nedaleké drůbeží farmě přišly o život stovky bílých slepic, kolem nichž se vše najednou proměnilo v mrak rozdrcené malty a cihelného prachu. Italský královský desátník Mario Frodon zmizel beze stopy ve velkém černém hřibovitém mraku, který jako slunečník pod sebou skryl celou vesnici. Šéf mechanik Wolf, celý jeho gang, vlčáci i oba čínští osobní strážci společně s pěti traktory proletěli protější zdí domu a přistáli v troskách bývalé tržnice o 500 metrů dále. Nad Wolfem bylo možné zaplakat. Číňané přežili bez větší úhony. Zapřisáhli se ale, že při nejbližší příležitosti dezertují a vrátí se k mnohem klidnější práci u likvidační čety NKVD. Došli totiž k tomu, že Němci mají hodně podivné způsoby předávání dárků.
Ježiši, to byla šlupka,
zalapal po dechu drobeček. Potom ho ale síla výbuchu zvedla do vzduchu a vrhla v oblaku prachu horizontálně společně s dvojicí nákladních aut a protitankovým kanónem zpět k ubikaci, kde stále seděl Porta, upřeně zíral na knoflík elektronického detonátoru, jenž nestihl zmáčknout. Načež k budově dorazila nárazová vlna a vymrštila ji do vzduchu společně se zbytkem ulice. Z Aten přijela vyšetřovací komise, která vznesla obvinění proti partizánům, jako pokaždé, když nikdo nevěděl, co se skutečně stalo. Všichni jsme se dostali do 9. záložní nemocnice v Aténách. Wolf s rozdrcenýma nohama, drobečka zafačovali, že vypadal jako egyptská mumie. Ostatní měli více či méně vážná poranění. O měsíc později jsme si mohli přečíst v neapolském vydání italských novin Il Giorno v rubrice Úmrtí následující text. Náš draze milovaný syn, bratr, švagr, bratranec, strýc a přítel, desátník vojenské policie královských italských sil, příslušející ke 4. alpskému pluku, Mario Giuseppe Frodon, za službu přesahující jeho povinnosti ve válce, která byla naší draze milované vlasti vnucena, byl od nás velmi, velmi náhle povolán nejvyšším poté, co ho hříšné a kruté osoby hrůzným způsobem zavraždili. Nechtě za to postihne choroba a smrt. Na zavražděného vojáka vzpomínají jako na syna jeho rodiče Giuseppe a Katarina, jako na milovaného bratra pak Vittoria, Maria, Fabio a Roberto. Truchlící rodina bude přijímat projevy soustrasti v neděli v poledne v Bambolini na Corso Mussolini. Krátce předtím, než nás propustili, se stali dva ruští pěšáci příčinou hrozné bitky v nemocnici. Prohlásili totiž, že 250 tisíc Vlasovových kozáků v německých službách má dvakrát větší hodnotu než celá zbývající německá armáda, která zvládá ledatak parádemarš a prohrává proto válku. Hip, hip! Křičel nadšeně bulharský desátník od horských střelců a mrštil s kumavkou plnou moči po ošetřující sestře, jež se přišla podívat, co je to za hluk. Sestra, která měla hodnost důstojníka, chytila Bulhara za uši a začala mu mlátit hlavou o zeď. On ji ale kopl mezi nohy, takže se s výkřikem bolesti schovala pod postel. Porta začal mlátit kladivem do Wolfových nohou v sádrovém krunýři. Na pomoc mu sice z obušky přiběhli jeho čínští strážní. Porta ale uhnul, takže rány Číňanů opět dopadly na jejich zasádrovaného bose. Drobeček řval jako divoký bík, rukama mával jako větrný mlýn lopatkami a mlátil rovným dílem každého, kdo mu přišel do rány. Přítelé i nepřítelé. Nakonec spadl na oba Rusy, které chytil a mrštil je otevřenými dveřmi na chodbu. Tam zrovna Buffalo honil holohlavého italského desátníka, který na sobě neměl nic jiného než své horské boty. S řevem a ječením vrazili do obou Rusů a společně se sklouzli po naleštěné podlaze až do operačního sálu, kde zrovna připravovali jednoho poručíka na operaci slepého střeva. Operační stůl i s poručíkem zmizel na terase, ústící do zahrady. Poručík začal prchat po všech čtyřech, jak nejrychleji mohl, protože si myslel, že Rusové už obsadili Atény. Rumunský sanitář s výrazem připomínajícím karikaturu totální navstekanosti mrštil do vzduchu zapálenou dýmku, rozpřáhl ruce, jak se snažil zachovat rovnováhu, nakonec se ale svrčením svalil ze schodů. Starý záložák, který se zrovna kulhavě vracel o berlích z černého trhu s rancem na zádech, vrazil přímo do sanitáře, jenž se vyřítil nahoru po schodech s pistolí v ruce. Záložák si myslel, že je to kvůli němu. Hodil sanitáři na hlavu ranec a prchl. Navstekaný sanitář tak zůstal sám uprostřed proviantu, který se rozletěl na všechny strany. Kam se člověk podíval, leželi vajíčka, salámy, džem, makarony, hořčice a přímo neuvěřitelné množství kečupu. Na vytáhlého hubeného Itala, jenž pokojně odpočíval ve skládacím křesle, rovněž přiletěla část nákupu. Přímo v jeho otevřených ústech skončil salám s kečupem. Ital vyskočil a spatřil jednoho Vlasovce, protože si myslel, že ho Rus předtím napadl, praštil ho po hlavě svým křeslem. Kozák padl na zem, jako kdyby na něj dopadla bomba. Doktoři, sestry, sanitáři a pacienti se valili sem a tam po schodištích a chodbách. Vzduchem létali židle, stoly, berle i láhve s léky. Během několika okamžiků nemocnice vypadala, jako by se stala cílem soustředěné dělostřelecké palby. Pryč byla všechna okna a nepoškozen nezůstal jediný kus nábytku. Dva tvrdošíní simulanti na pokoji číslo 19 mohli ale být již zcela regulérně zařazeni mezi vážně raněné pacienty. Drobeček běžel jako o život s jedním Wolfovým Číňanem za patami. Cestou vrazili do policisty, který sice nevěděl, co se děje, ale rozhodl se chytit Drobečka. Vše, co se této trojici dostalo do cesty, bylo nemilosrdně smeteno stranou. Nakonec všichni tři zabočili na velkou krytou cyklistickou dráhu, o které místní tvrdili, že je největší na světě. S gorilým břevem popadl Drobeček jeden z Brusunový bicykl a zaútočil jim na své pronásledovatele. Ti se vrhli do bezpečí za bariéru na sedačky pro diváky. Drobeček začal šlapat na pedály, co to jenom dalo, a pustil se do spurtu v široké zatáčce. Nohy mu pracovaly jako písty motoru, otáčejícího se na maximální výkon. Velký Budho, vykřikl Vu překvapeně. Ten muž a bicykl, oni dobří spolu. Závratnou rychlostí projel Drobeček zatáčkou a objevila se před ním opět rovná dráha, přes kterou se přehnal jako expresní vlak. Pronásledovatelé zapomněli na vstek a sledovali Drobečkův spurt. Drobeček se cítil jako v extázi. Vždy toužil potom stát se jedním ze slavných dráhových cyklistů, jejichž jména a fotografie se objevují v novinách. Proto si taky na počátku své vojenské dráhy toužebně přál nastoupit k cyklistické jednotce. Šlapal do pedálů ještě usilovněji, na řídítkách přímo ležel, a do další zatáčky se vřítil stylem, kterému by se žádný profesionál nevyrovnal. Když ovšem zabočil na rovinku na protější straně, zjistil ke své hrůze, že trať mu blokuje jakási konstrukce v bednění. Rychle chtěl vše napravit a začal hmatat po brzdách. Ty ale na závodním kole nebyly. Pokusil se šlapat v opačném směru, pedály se ale volně protáčely a nezbrzdili jeho střemhlavý let ani v nejmenším. Krkolomnou rychlostí byl vystřelen nad bedněnou zábranu, takže vzlétl do vzduchu. Chvíli měl pocit, že dolétne až k střešním nosníkům. Potom ale i s kolem udělal přemet a dopadl zpět na dráhu, přičemž se bicykl rozlétl na všechny strany. U všech čínských svatyň, vykřikoval fascinovaně Wang, té gorily pro armádu škoda. Den poté, co jsme nemocnici opustili, si Portu pozval štábní ubytovatel, který hledal vhodný dárek pro generála k narozeninám. Přes Wolfa se již dříve dozvěděl o tom, že Porta vlastní tři kožešiny a přál si je získat, protože soudil, že jimi generála opravdu potěší. Wolf ho ale předběhl. Tentokrát už Portovi hrozil opravdu vážný vojenský kriminál. Co se stane, až generál téměř podlehne blechám? A k tomu na své narozeniny? Brzy se přesto dohodli na ceně a ubytovatel spokojeně odešel s kožešinami v podpaží. O dva dny později se kožešiny i s blechami vrátili, jako obvykle, k Portovi. Generál však zatelefonoval plukovníkovi Hinkovi a požadoval pro Portu přísný trest. Porta musel znovu na velitelství a tentokrát mu plukovník Hinka nařídil odstranit kožešiny z prostoru, v němž pluk působí. Pln žalu zamířil Porta do přístavu, kde se setkal s jedním svým starým přítelem, vrchním lodníkem, kterého samotného krása kožešin vůbec nezajímala. Měl ostatně ve zvyku spávat přímo mezi kotly svého křižníku, takže mu v noci zima nebyla. Kožešiny od něj ale okamžitě koupil kapitán Minonosky, aniž by příliš smlouval o ceně. O hodinu později Minonoska i se všemi blechami opustila Pireus. Doufám jenom, že ti malí chlapíci nebudou trpět mořskou nemocí, Povzdechl si Porta utrápeně, když za odplouvající lodí mával malou řeckou vlaječkou. O několik dní později mu vrchní lodník sdělil, že minonosku zajali Britové, takže se celá posádka dostala do zajateckého tábora v Anglii. Porta musel překonat žal a zamáčknout slzu při myšlence, že tentokrát již o kožešiny a blechy v nich přišel navždy. Bylo mu jasné, že první britský důstojník, který je uvidí, je i zkonfiskuje. Když se ho plukovník Hinka o něco později zeptal, co se stalo s kožešinami a s blechami, mohl mu Porta odpovědět naprosto podle pravdy. Herr Oberst, pane, lituji, ale blechy byly předány Britům, pane.